doa atau zikirnya. Di antaranya duduk di antara dua sujud, maka ternyata juga ada zikir dan doanya, zikir dan doanya. Tapi datang dalam dua hadis, pertama dari hadis Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Dan ini kisah tentang salat malam Nabi. Jadi Hudzaifah melihat Nabi salat malam. Kemudian Nabi berdoa ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah berkata, Rabbi gufirli. Kemudian kata Hudzaifah, nahwan mimma sajad, yaitu semisal lamanya sujud. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya Nabi ketika mengucapkan Rabbi gufirli, beliau ulang-ulang sampai selama seperti lamanya apa? Sujud. Itu Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Terserah berapa kali, semisal ketika sedang sujud. Yang jelas diulang-ulang Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Ini doa yang pertama yang terkait dengan duduk di antara dua sujud. Doa yang kedua datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan datang dalam beberapa redaksi. Redaksi yang pertama, perhatikan ini dengan lima doa. 1, 2, 3, 4, 5. Allahumma ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa'afini, selamatkanlah aku. Wahdini, beri petunjuk kepadaku. Warzukni, berilah rezeki kepadaku. Ini hadis riwayat Abu Daud. Hadis Abu Daud. Ada lima. Ampuni aku, rahmati aku, selamatkan aku, berilah keselamatan kepadaku. Al-afiyah. Afini maksudnya berilah aku al-afiyah. Dan al-afiyah maksudnya keselamatan. Wahdini, berikan aku hidayah. Warzukni, berikan aku rezeki. Kalau ikfirli, berikan aku maghfirah. Warhamni, berikanlah aku rahmat. Afini, berikanlah aku al-afiyah. Wahdini, berikanlah aku hidayah. Warzukni, berikanlah aku rezeki. Ini lima doa. Datang dari riwayat Tirmidzi, sama hadis Ibn Abbas, ada tambahan wajburni. Allah maghfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Wajburni, yaitu tambahlah kekuranganku. Diambil di kata Jabrul Kasr. Jabrul Kasr itu maksudnya patah kemudian ditambal sehingga sempurna kembali. Jadi ya Allah, tambahlah kekurangan-kekuranganku. Tambahlah kekurangan-kekuranganku. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, ada tambahan warfa'ni, yaitu Rabbi gufirli, warhamni, wajuburni, warzukni, warfa'ni. Angkatlah aku. Warfa'ni artinya angkatlah diriku. Sehingga kalau kita simpulkan ada 7 lafal permintaan. 7 permintaan dalam doa duduk di antara dua sujud. Yaitu gufirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni, wajuburni, warfa'ni. Warfa'ni. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Juga Syekh Al-Arnaud, pakar hadis abad ini, yaitu dua orang, Syekh Al-Arnaud, dia menghasankan hadis ini karena jalurnya banyak, dan Syekh Al-Albani rahimahullah, dan disahihkan oleh ulama terdahulu seperti Al-Hakim dan juga An-Nawawi rahimahumullah. Sehingga hadis ini hadis yang sahih dan bisa kita gunakan untuk doa. Datang dalam hadis yang sangat sahih dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengajarkan doa ini. Yang pertama, ada seorang datang kepada Rasulullah, dia berkata, perhatikan ini dalam Sahih Muslim. Tapi bukan Rasulullah ajarkan bukan waktu ketika sholat, tapi di luar sholat. Ya. Datang dalam Sahih Muslim, yaitu di luar sholat. Ya. Di luar sholat. Yang pertama, ada seorang berkata, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana aku berdoa hina as'alu rabbi, ketika aku memohon kepada Allah. Apa yang aku ucapkan ketika berdoa kepada Rabbku? Dia minta diajarin doa. Maka Rasulullah mengajarkan, qala, kul, katakanlah, Allah maghfirli, warhamni, wa'afini, warzukni. Jadi mau doa kapan-kapan kita doa dengan doa ini. Allah maghfirli, warhamni, wa'afini, warzukni. Setelah Rasulullah ajarkan 4 doa ini, Allah maghfirli, warhamni, wa'afini, warzukni, wa yajma' asabi'ahu ilal ibham. Kemudian Rasulullah kumpulkan tangannya begini, kecuali jadi jempol. Rasulullah, karena 4 permintaan, Allah maghfirli, warhamni, wa'afini, warzukni. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia kumpulkan tangannya selain jadi jempol. Fa inna ha'ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Sungguhnya 4 kalimat ini, 4 doa ini, mengumpulkan bagimu duniamu dan akhiratmu. Duniamu dan akhiratmu. Ya. Kalau akhirat yaitu Allah maghfirli warhamni. Ya, lebih spesifik. Kalau dunia, afini warzuqni. Berilah aku keselamatan dan juga berikan aku rezeki. Tentu semuanya juga mengandung dunia dan akhirat. Tapi intinya, karena kita juga butuh ampunan dunia dan akhirat, kita juga butuh rahmat dunia dan akhirat, kita juga butuh keselamatan dunia dan akhirat, kita juga butuh rezeki dunia dan akhirat. Tapi secara spesifik, ampunan dan rahmat ini untuk di akhirat, kemudian keselamatan dan rezeki di dunia. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kau doa dengan empat doa ini, maka engkau telah mengumpulkan kebaikan duniamu dan kebaikan apa? Akhiratmu. Jadi ini doa spesial karena dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, gimana cara aku berdoa? Maka Rasulullah ajarkan doa yang singkat, yaitu minta empat ini. Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ini doa secara umum, bukan dalam salat. Kemudian juga dari Tariq dalam Sahih Muslim, An Tariq bin Asyam al-Asja'i. Tariq bin Asyam al-Asja'i qala, dia berkata, kana rajulu idza aslama, adalah seorang kalau masuk Islam, allamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia masuk Islam, Rasul ajarin salat, gimana cara salat. Setelah salat, summa amarahu an yad'a biha ulal kalimat. Kemudian Rasulullah sallam suruh dia berdoa dengan doa ini. Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini tambah ada wahdini, lima doa. Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Lima. Jadi Rasulullah ajarkan langsung ini doa awal-awal yang hendak diucapkan oleh orang baru masuk Islam. Karena orang baru masuk Islam sangat butuh ampunan, sangat butuh rahmat, sangat butuh hidayah, sangat butuh keselamatan, sangat butuh rezeki. Maka setiap ada orang masuk Islam, Rasulullah ajarin salat. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan untuk berdoa dengan lima doa ini. Apa doanya? Allah maghfirli, warhamni, ada tambah wahdini. Wahdini, wa'afini, warzuqni. Baik. Sehingga dari sini dia tahu bahwasanya doa ini, doa yang kita baca, baik Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, atau doa yang kita baca ini, dengan tujuh permintaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini adalah doa yang penting karena ditunjukkan dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan seorang untuk berdoa dengan doa ini. Dan kalau ada orang masuk Islam, Rasulullah SAW ajarkan dengan doa tersebut. Sementara kita dianjurkan untuk baca setiap kali duduk di antara dua sujud. Faham ibu-ibu? Baik, kita lanjut. Berikutnya, fikih yang terkait dengan hal ini, duduk di antara dua sujud. Ya. Pertama, tadi sudah kita singgung, jika membaca Rabbi Ghafirli, maka boleh diulang-ulang. Tidak ada batasan jumlah tertentu. Ya. Seorang sekali cukup, berulang juga boleh. Sebenarnya dalam hadis Ibnu Khuzaimah, sebutkan nahwan minas salat. Nahwan minas sujud, kata Hudzaifah bin Yaman. Ketika Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud, beliau berkata, Rabbi Ghafirli. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian beliau tambah nahwan minas sujud, yaitu selama seperti ketika beliau sujud. Dan kita tahu Nabi kalau salat malam sujudnya lama atau sebentar? Lama. Berarti Rasulullah tidak cukup mengucapkan Rabbi ghafirli. Apalagi dalam riwayat sebelumnya, disebutkan Rasulullah mengulang Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Maksudnya diulang-ulang. Maka seorang boleh ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Sampai dia merasa cukup, baru dia kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Jadi duduk di antara sujud, dia ulang-ulang, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Kemudian yang kedua, untuk membaca doa yang kedua, maka dianjurkan digabungkan semuanya. Maka dianjurkan digabungkan semuanya. Ini fatwa dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid 3, halaman 414. Kata beliau, fal-ihtiyat, yang lebih hati-hati. Ya, kata beliau, lebih hati-hati. Wal-ikhtiar yang terpilih. Kata beliau lebih hati-hati, yang lebih hati-hati dan yang terpilih, an yajma' bainar riwayat, gabung, digabungkan. Dia menggabungkan seluruh riwayat yang datang tentang doa model kedua. Wa ya'ti bi jami' al-fadhiha. Dia bawakan seluruh lafalnya. Seluruh lafalnya, lafal doanya. Wahia berapa tadi dan dia ada berapa? Sabah. Ada tujuh. Coba, apa sih tujuh itu? Oke, boleh nyontek, silakan ya. Allah maghfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni, tambah, wajiburni, tambah, warfa'ni. Tidak urutan juga tidak apa-apa. Yang penting tujuh-tujuhnya disebut. Allah maghfirli, apa-apa. Allah maghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni, wajiburni, warfa'ni. Seperti Rasulullah sebutkan sini. Ini sama yang doa orang baru masuk Islam, cuma di tengahnya tambah wahdini. Allah maghfirli warhamni. Tadi kita bilang empat. Allah maghfirli warhamni, terus wa'afini wa warzukni. Tengahnya tambah wahdini, terus tambah wajiburni sama warfa'ni. Sudah hafal? Coba ulang, tutup mata coba. Bapak, hafal juga Bapak. Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni wajiburni warfa'ni. Enggak urutan, enggak apa-apa. Saya dulu waktu masih kecil, saya hafal Allah maghfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Enggak apa-apa. Karena kita lihat lafal kedua juga enggak urutan, lafal ketiga juga tidak urutan. Dan kita boleh ganti Allah maghfirli dengan Rabbi ghfirli. Dua-duanya datang dalam riwayat. Allah maghfirli atau Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni wa'afini warfa'ni. Yang tidak sahih wa'fu anni, enggak ada. Wa'fu anni tidak ada. Perhatikan ya. Tidak ada lafal apa? Wa'fu anni. Enggak ada. Ada sebagian nambah. Allah maghfirli warhamni wajibuna fa'ni wahdini wa'fu anni. Wa'fu anni enggak, yang ada waghfirli, Rabbi ghfirli. Yang ada Allahumma, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Okay, itu yang kedua. Jadi berusaha kita datangkan ke tujuh-tujuhnya sebagaimana nasihat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab. Baik, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita berdoa tambahan selain tujuh? Maka pendapat yang benar boleh, tapi sebaiknya kita fokus pada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fatwa Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Saya bacakan, beliau berkata, "Wa idza qala ziyadatan," kalau dia ucapkan tambah, "fala ba'sa," maka tidak mengapa, tambah dari tujuh tadi. "Ka ayyakul," seperti dia berkata, "Allah maghfirli wali walidayya." Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Boleh enggak? Boleh. Ini fatwa Syekh bin Bas, kalau enggak ada fatwa Syekh Utsaimin, saya pernah dengar langsung. Ya, karena mereka mengatakan ini tempatnya doa. Yang paling bagus kita berdoa dengan doa Nabi, tapi kalau kita ada keperluan kita boleh nambah. Seperti kita bilang Rabbi ghufirli wali walidayya atau Allah mudkhilni jannatak wa anjini minan nar. Kemudian kata Syekh bin Baz, walakin yukthiru minad du'a bil maghfirah, tapi hendaknya perbanyak ampunan. Hendaknya perbanyak minta ampunan. Perbanyak istighfar. Kenapa perbanyak? Fima baina sidatain lima warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memang berbanyak istighfar ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Kita tambah warhamni wajiburni warfa'ani. Atau kita tambah Rabbi ghufirli wali walidayya warhamni wajiburni. Boleh. Ya. Tentunya jika ditunda hingga sujud atau sebelum salam, ini lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perbanyak doa ketika sujud atau sebelum apa? Sebelum salam, ya. Dan Nabi mengatakan wa litakhayyar minad du'a'i ma syaa. Sebelum salam kata Nabi, kemudian dia berdoalah dan hendaknya dia pilih doa yang dia suka kata Nabi. Wa litakhayyar minad du'a'i ma syaa. Dan hendaknya dia pilih doa yang mana dia suka, maka boleh doa apa saja. Tapi seandainya dia selipkan ketika duduk di antara dua sujud, dia tambah Rabbi ghfirli wali walidayya, maka tidak dilarang, ya. Adapun Nabi memang beliau tidak mencontohkan wali walidayah karena memang beliau tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Tidak ada sama sekali Rasulullah mendoakan kedua orang tuanya karena memang ada dalil yang menunjukkan kedua orang tuanya tidak meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Maka kita tidak akan dapati Nabi mencontohkan berdoa wali walidayah, enggak ada. Enggak ada. Rabbi ghufir li, enggak ada. Dalam doa manapun Rasulullah tidak pernah berdoa Rabbi ghufir li wali walidayah. Tapi makanya ketika kita tambah sebenarnya membolehkan. Tentunya yang lebih nyaman, lebih tenang kita berdoa dengan tujuh lafal tadi. Itu saya rasa sudah cukup. Rabbi ghufirli warhamni. Rabbi ghufirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Warfa. Masalahnya kadang kita lupa untuk doakan kedua orang tua kita. Tapi kalau kita sudah sering baca insyaallah terbiasa. Dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah mendoakan kedua orang tua. Bahkan sebagian ulama mengatakan setiap sholat. Maka selipkan doa untuk kedua orang tua terutama ketika sujud atau ketika sebelum salam. Selipkan Rabbi gufirli wali walidayya. Ini terkait dengan fikih terkait dengan doa tersebut. Ya. Taib. Berikutnya kita akan bahas makna dari doa tersebut. Yang ini yang paling penting, karena kalau seorang memahami maknanya, dia akan doa dengan khusyuk dan dia tahu bahwasanya dia sangat butuh kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama saat-saat sekarang, ya. Banyak PHK. Dan selalu kita rasa butuh kepada Allah. Meskipun rizki lagi banyak, tetap butuh doa kepada Allah agar bisa mengelola rizki tersebut. Dan ketika tidak punya rizki atau kekurangan rizki, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rizki yang halal. Baik, kandungan doa ada 7 lafal. Kita bahas yang pertama. Di antaranya Rabbi gufirli, Allah atau Allahumma gufirli. Boleh kita ulang-ulang Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Boleh. Ya Allah, berikanlah aku maghfirah. Dan sudah sering kita bahas, maghfirah maknanya ada 2. Itu meminta kepada Allah, as-sitr ditutup, dan al-wiqayah perlindungan. Karena al-maghfirah diambil dari kata mighfar. Mighfar adalah helm yang digunakan oleh prajurit, yang fungsinya 2 adalah menutup kepala, dan yang kedua mencegah dari dampak pedang musuh. Sehingga ketika mengenai kepala tidak terluka, karena ada helm yang melindunginya. Dan kalau kita bilang sama Allah, Allah maghfirli, ya Allah berilah aku maghfirah, maknanya tutupilah aib-aibku. Sungguhnya aibku itu sangat banyak ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Sebagian orang aibnya ditutup di dunia tapi dibongkar di akhirat. Sebagian orang aibnya dibongkar di dunia sebelum di akhirat. Yang kita mau, kita ditutup aib kita dunia maupun di akhirat. Siapa sih di antara kita yang tidak punya aib? Kita semua pasti punya aib, kita pasti punya dosa. Dosa yang dilakukan terang-terangan, apalagi dosa yang dilakukan tatkala bersendirian. Dan dosa itu pasti punya dampak. Pasti punya dampak. Oleh karenanya seorang berbanyak istighfar. Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Saya pernah kajian, saya punya kajian khusus baru di-upload. Tentang agungnya doa minta ampunan. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Jami'ul Masail jilid 6. Beliau berkata, Wa talabul abdi al-maghfirah khairun min jami'id du'a. Ya, talabul insan. Seorang memohon ampunan kepada Allah, ya, atau istighfarul insan, seorang manusia minta ampun kepada Allah, ya, lebih baik daripada seluruh doa, lebih baik daripada seluruh doa, ya. Karena asal segala permasalahan adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa pandangan, dosa penglihatan, dosa lisan, dosa hati. Nah, ketika kita banyak istighfar, maka semua itu akan berkurang dan akan sirna. Oleh karenanya dalam sholat sendiri, seluruh gerakan ada minta ampun. Seluruh gerakan. Dari istiftah ada doa minta ampunan. Kemudian ketika ruku ada doa minta ampunan. Ketika iktidal ada doa minta ampunan. Ketika sujud ada minta doa ampunan. Ketika duduk di antara 2 sujud ada minta doa apa? Ampunan. Ketika sebelum salam ada minta doa ampunan. Habis salam juga istighfar. Jadi ternyata sholat itu isinya istighfar. Ketika istiftah apa doanya? Allahumma ba'id baini wa baini khotayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotayaya, minta diampuni ya Allah, bersihkan dosa-dosaku. Demikian juga Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya. Kemudian anta rabbi zalamtu nafsi, ya, dalam doa tersebut zalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi. Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Ini doa istiftah, ada doa seperti itu juga. Ketika ruku apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Ketika i'tidal juga ada doa minta ampun, ya. Rabbana lakal hamdu mil'u samai wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal barat wal ma'il barid. Allahumma tahhir dhunubi wal khataya wal khatayaya kama yunaqqa thawbu minal wasakh. Itu juga doa ketika i'tidal, minta diampuni, dibersihkan dosa-dosa. Ketika sujud juga doa, subhanakallahumma rabbana wabdika Allahumma ghufirli, atau rabbi ghufirli dhambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, seperti kita belajar pada pertemuan yang lalu. Duduk di antara 2 sujud sama Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Kemudian ketika sebelum salam juga, ya. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, juga minta ampunan. Setelah salam bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka istighfar adalah doa yang terbaik dari seluruh doa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Karena ibu-ibu sering istighfar, ibu-ibu ya, lagi masak, astagfirullah, astagfirullah, lagi naik mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau lagi di mall lebih banyak lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi banyak istighfar. Mumpung lisan kita masih bisa kita gerakkan. Ada saatnya lisan sudah tidak bisa digerakkan, tidak bisa lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Rabbi ghufirli maknanya, ya Allah tutupilah aibku di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari dampak maksiat, lindungilah aku dari dampak maksiat, karena maksiat itu pasti punya pengaruh, tidak bisa mungkin tidak punya pengaruh. Dan pengaruh pertama dia menyerang hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aznaba 'abdun dzamban nuqqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan dosa, maka distempel pada hatinya stempel hitam. Semakin banyak semakin menghitam. Kalau sudah semakin menghitam, maka dia yang susah. Dia susah, tidak semangat ibadah, tidak semangat baca Quran, sholat malam kok malas-malasan, dengar kajian ngantuk. Ya. Tapi kalau maksiat, masya Allah semangat ya. Semangat, nonton drama Korea semangat, drama India semangat, lihat tas branded semangat, lihat berita selingkuh apalagi lebih semangat lagi. Berarti apa? Hati bermasalah. Hati bermasalah. Kenapa? Dia tidak sadar. Orang banyak pikir kalau dia bermaksiat menyerang fisiknya, menyerang ekonominya. Tidak, terkadang bukan itu yang diserang. Yang diserang adalah hatinya. Sehingga dia tidak semangat beribadah. Susah untuk khusyuk. Bangun malam susah. Ya. Waliyadzubillah. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ingin dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, di antara doa, lafal yang kedua, apa? Warhamni. Ya Allah, berilah kasih sayang kepadaku, kasih sayangnya. Yaitu rahmatilah aku. Dan ini di antara doa juga banyak minta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang masuk surga dengan rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Kata Nabi SAW, "Lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi." Tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalnya. Kata sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak demikian." Kata Rasulullah SAW, "Wala ana, saya pun tidak masuk surga dengan amalku. Walakin ayyataghammadani Allahu birahmatihi." Tapi Allah memberi rahmat kepadaku sehingga aku bisa masuk surga, ya. Maka kita minta dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering kita berdoa, "Rabbi ghufirli warhamni, innaka antal ghafurur rahim," ya. Ya Allah, rahmatilah hamba-Mu ini. Rahmatilah. Kalau Allah sudah kasih sayangin kita, menyayang kita, sudah akan datang banyak kebaikan kepada kita karena kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Semua lafal-lafal hadis, kalau ada kasih sayang, kita kerjakan. Ya. Seperti kalau la'allakum turhamun, kalau baca Al-Quran, dengerin. Ada yang baca Al-Quran, maka apa? Dengerin. Laula tastaghfirunallah. Hendaknya kalian istighfar agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga misalnya, rahimallahu amra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Contohnya Rasulullah bersabda, rahimallahu amra'an qama min al-lail, yaitu semoga Allah merahmati suami yang bangun malam kemudian bangunkan istrinya untuk salat malam. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang salat malam kemudian bangunkan suaminya untuk salat malam. Pengin dirahmati Allah, bangun malam. Cari muka sama Allah agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain berdoa kepada Allah, melakukan sebab-sebab, di antara ikhtiar agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat rahmat kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham," siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Rahmatilah penghuni bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Ya. Jadi sering timbulkan kasih sayang, kasihan, itu diantaranya kasihan. Bahkan Rasulullah mengatakan, asyata in rahimtaha rahimakallah. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kalau nyembeli kambing kok rasanya kasihan. Kata Rasulullah, kambing pun kalau aku kasihan sama dia, Allah akan mengasihini. Allah akan mengasihimu. Jadi di antara doa Nabi SAW, Allah menasalkan fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Cintai orang miskin. Jadi kalau lihat orang miskin itu kita kasihan. Kasihan lihat orang jualan enggak laku itu kasihan ya. Kalau kasihan cuma kasihan doang, kasih duit dong cuma kasihan-kasihan doang. Kasih duit ya. Lihat orang susah ya. Lagi musim hujan jualan es enggak ada yang beli, kasihan. Jualan apa cilok depan rumah enggak ada yang beli-beli, kasihan. Wah, kasihan maksudnya kalau kita punya rasa kasihan kita akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau sering berbuat baik sama orang, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dirahmati oleh Allah, diampuni, selesai. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "An-najatu minan nar bimaghfiratillah." Selamat dari neraka karena ampunan Allah. "Wa dukhulul jannah birahmatillah." Masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Kemudian waqtisamul manazil wa darajat bil amal. Adapun level di surga baru dengan amal saleh. Banyak sedikitnya amal saleh. Tapi selamat dari neraka dengan apa? Ampunan Allah. Kalau kita enggak diampuni enggak selamat. Kalau kita masuk surga karena rahmat Allah. Makanya dua ini doa yang sangat penting, sering minta ampunan dan sering dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita minta warhamni, ya Allah rahmatilah aku ya. Ya arhamar rahimin, wahai Zat yang Maha Penyayang. Yang paling sayang di antara semua yang sayang kepadaku adalah Engkau ya Allah, maka sayangilah aku. Tapi yang ketiga, wahdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Ini juga doa yang sangat penting dan betapa banyak Rasulullah berdoa dengan minta hidayah. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku. Rasulullah sering minta hidayah ya. Wahdini ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Rasulullah minta hidayah ya. Dan yang jelas kita dalam setiap salat lima waktu kita baca ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah berilah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Baik, hidayah ada berapa yang kita perlu? Pertama hidayah di dunia. Hidayah dalam kehidupan dunia ketika kita masih hidup. Ini juga banyak yang kita butuhkan. Artinya agar kita ketika kita mengucapkan wahdini, kita tuh bisa konsen bahwasanya sebenarnya kita ini sangat butuh dengan hidayah. Pertama, hidayah ada dua, hidayatul irsyad yaitu agar kita bisa ngerti. Rasulullah tunjukkan, para dai tunjukkan, kita ngaji kita ngerti. Itu namanya hidayatul apa? Irsyad, ditunjukkan dan kita ngerti. Tetapi kita tidak butuh cuma itu, kita butuh untuk bisa melaksanakannya. Itu namanya hidayah taufik, agar bisa menjalankan. Banyak orang tahu hidayah irsyad tapi belum tentu bisa melakukannya. Ya, ngerti ngaji, tetapi ngerti-ngerti doang. Suruh ngerjain enggak mau ya. Sebagian ummahat ngerti bahwasanya kunci masuk surga berbakti sama suami. Sudah ngerti, ngaji berulang-ulang. Tapi ketika melaksanakannya sangat berat. Masih aja ngomel, masih aja angkat suara ya. Padahal ngajinya udah pinter. Bahkan diantaranya panitia pengajian. Tapi kalau sudah nerapkan, itu butuh hidayah taufik. Hidayah taufik. Kita butuh dua hidayah, kita ngerti. Ini bukan cuma di situ, kalau ngerti doang repot. Yang setelah kita ngerti yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan. Maka kita bilang Allahumma hdini. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku, ya Allah berilah petunjuk agar aku ngerti dan agar aku bisa dapat hidayah untuk bisa melaksanakannya. Baik, apa yang mau kita laksanakan dunia hidayah apa? Pertama, ditunjukkan jalan yang benar. Kita ingin ditunjukkan jalan yang benar. Baik, satu. Kemudian kita ingin istiqomah di atas jalan tersebut. Makanya kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ada orang kafir bilang, kalian minta petunjuk, belum dapat petunjuk. Sudah. Cuma kita ingin istiqomah. Petunjuk dasar Islam itu merupakan petunjuk. Siapa yang masuk Islam berarti dapat petunjuk. Tetapi butuh komitmen di atas Islam tersebut. Kalau tidak, orang bisa murtad, bisa keluar dari Islam kembali. Yang ketiga, biar ditambah hidayahnya, ditambah ilmunya. Kita ini masih banyak hidayah yang kita belum tahu.
Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Masih banyak kebahagiaan yang belum kita ketahui. Kita minta Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bukalah bagiku cakrawala-cakrawala kebaikan. Agar aku bisa mengerjakannya. Aku ingin tahu. Banyak kebahagiaan. Al-Quran aja kita belum selesai baca dari awal sampai akhir dengan tadabbur. Padahal dalam Al-Quran sudah lautan ilmu. Terlalu banyak hidayah yang belum kita tahu. Maka kita selalu minta Allahumma ihdini. Masih banyak hadis yang kita enggak tahu. Padahal setiap hadis ada ilmunya. Setiap ayat ada ilmunya. Setiap hadis ada ilmunya. Ini maksudnya kasih gambaran. Bahwasanya kita masih butuh, sangat butuh banyak hidayah. Kita alhamdulillah sudah dapat hidayah. Hidayah Islam. Meninggalkan kekufuran. Ini hidayah Islam alhamdulillah. Dan kita ingin istiqomah. Tapi masih butuh hidayah-hidayah yang lain. Kemudian yang keempat, kita ingin hidayah dalam segala hal. Dan bagaimana bisa jadi hidayah dalam segala hal. Saya contohkan, kita sering bingung dan bengong tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Ngurus anak itu butuh hidayah. Ilmu sudah ada, tapi ngurus anak satu demi satu. Setiap anak punya permasalahan, itu butuh hidayah. Kalau enggak, kita enggak bisa ngurusin anak. Susah. Ngurus suami juga butuh apa? Hidayah. Istri suami banyak maunya. Banyak maunya, banyak omongnya, banyak cita-citanya. Nah ini ngurus ini enggak gampang. Ngurus apa? Suami. Harus dapat hidayah, bisa ngurus suami yang pas. Gimana? Minta sama Allah. Nah, teori udah ngerti. Tapi ngurus suami, sama ngurus istri juga ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Maintenance-nya tidak semudah yang dibayangkan. Tergantung model istri yang mana ya. Tapi mau saya, ternyata ngurus-ngurus itu enggak gampang. Bertetangga yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah juga tidak mudah. Butuh hidayah. Minta sama Allah, minta hidayah, minta hidayah. Bersilaturahmi yang baik, berhadapan dengan kakak yang bermasalah, ada yang bermasalah, berhadapan dengan ibu, semua butuh hidayah. Kita ini selalu butuh hidayah. Kita bingung bagaimana menghadapinya, enggak tahu. Sudah serahin sama Allah. Yang penting minta petunjuk terus gimana menghadapi permasalahan ini. Ya artinya kita, sebagian orang bermasalah, duit ada, ilmu ada. Tapi enggak bisa, dia enggak bisa apa-apa. Enggak tahu bagaimana cara mengatasi. Mulai dari mana bingung. Ya. Makanya minta hidayah. Ini menunjukkan kita senantiasa butuh hidayah. Setiap hamba selalu merasa, harus selalu merasa membutuhkan Allah agar diberi hidayah. Kapan dia selalu merasa butuh Allah, dia tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia ditinggalkan oleh Allah? Ketika dia merasa, ah saya sudah tahu nih. Ah gampang, ah itu biasanya ditinggalkan sama Allah. Makanya di antara doa Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif fa asli sya'ni kulla wa la takilni ila sitrata ain. Ya Allah ya hayyu ya qayyum. Ya. Bi rahmatika astaghif, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Fa asli sya'ni kulla, perbaikilah segala urusanku, urusan rumah tanggaku, urusan ekonomiku, urusan silaturahmiku, urusan semua urusanku. Wa la takilni ila nafsi, dan janganlah kau biarkan aku bersandar pada diriku. Tarfatain, meskipun hanya sekejap mata. Yaitu Rasulullah tidak ingin ditinggalkan oleh Allah meskipun sekejap mata. Nah, merasa butuh kepada hidayah setiap saat yang harus kita hadirkan. Minimal membantu kita untuk merasakan ini, kita berdoa setiap kali beraktivitas, minimal demikian. Minimal. Seperti saya kalau mau isi pengajian, saya berdoa. Ya. Kalau saya tidak lupa, ya Allah mudahkan saya isi pengajian. Kadang-kadang saya enggak tahu mengisi apa, bengong. Belum selesai baca materi. Bismillah, baca doa, ya udah. Nanti ada aja apa namanya. Ya. Ada aja petunjuk ya. Kita mau ngapain. Jadi minimal kita ketika menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita butuh dengan kita berdoa. Kita berdoa. Ya. Kita naik pesawat berdoa. Mau turun gak tahu di bawah sini ada apa. Berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kota yang belum kita masukin sebelumnya. Gak tahu ada musibah apa, ada apa, orang jahat sama kita. Berdoa. Dengan doa masuk apa? Kota. Jadi kita ikatkan diri kita dengan doa agar kita selalu diberi apa? Hidayah. Di antara permintaan hidayah adalah doa setiap kita beraktivitas. Oleh karenanya orang yang diberi anugerah menghafal doa-doa Nabi itu luar biasa ya. Karena hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini hidayah ketika kita masih hidup. Ternyata kita juga butuh hidayah ketika menghadapi sakaratul maut. Ini enggak gampang. Di antara doa Nabi SAW, a'udzubika an yatabakhatani syaitan indal maut. Ya. An yukhabbatani syaitan indal maut. Ya. Buat jangan aku berlindung kepada engkau dari aku digoda oleh syaitan ketika akan meninggal dunia. Karena mati ada fitnahnya. Ya, di antara doa auzubika ya Allah min auzubika min adzabi jahannam wa min adzabi adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat.
Di antara tafsiran fitnah al mamat adalah fitnah ketika kematian. Ketika menghadapi sakaratul maut, setan akan mengerahkan segala tenaganya ya untuk menggoda kita. Bagaimana seorang berlindung kepada Allah agar dia tidak digoda oleh syaitan? An yatakhabbatani syaitan indal maut. Aku berlindung jangan sampai digoda syaitan ketika akan meninggal dunia. Jadi di antaranya kita doa, a'udzubika min fitnatil mahya min fitnatil mamat ya. Karena kita butuh hidayah. Bagaimana seorang bisa menghadapi ujian sangat berat ketika sakaratul maut? Bayangkan orang meninggal, kita saja kalau sakit sudah pikiran macam-macam ya enggak? Ketika corona sudah pikiran macam-macam enggak? Macam-macam. Padahal corona cuma begitu-begitu aja. Ya, baru kena, udah kena pertama udah gelisah. Ada apa ini? Ada apa ini? Udah pikiran macam-macam. Enggak menunjukkan kita enggak tegar. Gimana kalau kita udah mau mati? Ya. Setan datang dengan segala kemampuannya. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kita, kita tidak bakalan bisa. Sama hidayah ketika ditanya oleh dua malaikat di kuburan. Ini juga kita butuh petunjuk agar bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Kemudian di antaranya adalah hidayah ketika bangkit dari kuburan hingga ke surga. Ini juga butuh hidayah. Coba ibu-ibu buka surat Muhammad ayat 4-6. Jadi hidayah bukan cuma di dunia aja. Kita butuh hidayah di ketika mau meninggal, butuh hidayah ketika di alam barzah. Dan kita minta semua hidayah tersebut. Hidayah ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 4. Kata Allah, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza akhantumu fashuddul wathaq wa imma man ba'du imma fida'an hatta tada'a al-harbu auzaraha." Dzalika kata Allah, "Walau yasha'ullahu lantasara minhum." Kalau Allah berkehendak, Allah akan menangkan kaum muslimin, tapi tidak selalu menang. "Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Allah mentakdirkan sebagian peperangan menang, sebagian peperangan kalah. Allah takdirkan demikian, tidak selalu menang. Kenapa? Agar menguji kalian. Kemudian kata Allah setelah itu bagi yang mati syahid, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Dan orang-orang yang mati syahid dalam medan pertempuran tidak akan Allah sia-siakan amal mereka. Kemudian kata Allah, sayahdihim. Allah akan beri petunjuk kepada mereka. Tapi beri petunjuk kepada mereka setelah mati, ya kan? Bukan sebelum mati. Jadi di sini firman Allah, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan beri petunjuk kepada mereka dan berbaiki keadaan mereka. Maksudnya setelah mereka meninggal dunia. Wa yudkhiluhumul jannata wa arrafaha lahum. Di antaranya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, arrafaha lahum. Ada dua tafsiran, yaitu Allah akan memberikan wangi dari surga, dan tafsiran kedua Allah akan tunjukkan kepada mereka menuju surga. Jadi ketika mereka bangkit dari kuburan, mereka tahu tempat mereka di mana. Karena Allah mengatakan arrafaha lahum, Allah kenalkan surga kepada mereka sehingga mereka mudah untuk menuju surga. Dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang ketika menuju surganya dia lebih mudah daripada menuju rumahnya di dunia. Mudah. Jadi takok sini kalau kita di dunia kadang salah belok ya. Kalau di akhirat enggak, dia lebih mudah menuju surganya. Kenapa? Karena Allah yang kenalkan. Jadi ternyata kita butuh hidayah ketika dibangkitkan, prosesnya sangat panjang, ketika disidang oleh Allah, kemudian dihisab, dimizan, melewati sirat, ini semua butuh hidayah. Makanya ketika kita minta Allahumma hdini, bukan cuma hidayah ketika di dunia. Kita sangat butuh hidayah. Di dunia, ketika meninggal di alam barzah, dan ketika dibangkitkan. Tapi ini doa yang ketiga. Doa yang berikutnya apa ibu-ibu? Tadi Allahumma hdini, Allahumma gfirli warhamni wahdini, terus terserah wajiburni ya, boleh ya, bebas saja. Yang keempat wajiburni, yaitu apa? Jabrul kasar, yaitu kalau bahasa kita apa? Menambal kekurangan. Ini biasanya orang yang sakit ditambal supaya menjadi sehat. Maksudnya demikian. Jadi ada kekurangan yang kita alami, hendaknya diperbaiki atau menambal atau memperbaiki kekurangan. Di antaranya makanya dikatakan dam jubron, seperti orang yang melakukan pelanggaran ketika haji, maka dia harus membayar dengan dam, yaitu motong kambing yang disebut dengan dam jubron, yaitu kambing penambal, karena kekurangan yang dia lakukan. Nah, dalam hidup ini kita banyak kekurangan, ya. Kekurangan kita kurang dalam menunaikan hak orang tua, kita kurang dalam menunaikan hak istri, hak suami, hak anak-anak. Ya Allah, kuatkan aku agar aku bisa menambal kekuranganku. Dalam ibadah juga kita banyak melakukan apa? Kekurangan. Salat kurang khusyuk, maka kita biasanya tambal dengan salat rawatib, salat-salat sunnah. Maka dalam hadis disebutkan di hari kiamat kelak Allah menyuruh malaikat untuk lihat salat sang hamba. Kalau ada kekurangan, kata Allah, hal lahu min tatawwu'in, apakah dia punya salat-salat sunnah? Kalau ada, maka kata Allah, tutuplah kekurangan dari salat-salat fardunya. Jadi kita masih banyak melakukan apa? Kekurangan dalam ibadah, dalam muamalah, maka kita mohon kepada Allah agar menambal segala kekurangan kita. Apalagi yang kelima? Warfa'ni. Bebas ya. Dua pintar ibu-ibu, Masya Allah. Warfa'ni. Angkatlah aku. Itu angkatlah derajatku. Derajatku menjadi mulia. Ya, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisimu. Di antaranya seperti apa cara mengangkat derajat? Gimana caranya? Di selain doa, apa ikhtiar agar derajat diangkat? Kalau laki-laki ke masjid. Karena setiap langkah kaki akan mengangkat derajat dan akan mengurangi dosa. Langkah kaki, setiap langkah. Makanya para sahabat dahulu yang ada sebagian rumah mereka jauh, mereka enggak mau pindah dekat masjid. Mereka pengin jalan jauh dari rumah ke masjid, ya. Karena apa namanya? Setiap langkah mengangkat derajat. Bayangkan kalau seorang ke masjid 100 meter. 100 meter berapa langkah? Taruhlah 70 langkah 100 meter. Kalau 200 meter sudah 150 langkah. Bola balik 300 langkah. Sudah berapa derajat? Diangkat berapa dosa dihapuskan. Di antaranya tawaf. Tawaf juga setiap langkah mengangkat derajat. Menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya sujud. Kata Nabi SAW. Innaka lantasjud sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta angkaf biha khati'ah. Tidaklah kau sujud karena Allah kecuali diangkat derajat dan dihilangkan dosa-dosa. Allah berfirman, wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Makanya jangan malas-malas sujud. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Makanya ada seorang bilang, ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kata Rasulullah, awa ghaira dzalik. Tidak ada kepermintaan lain. Ini permintaan berat. Jadi teman Nabi di surga berarti surganya tinggi. Kata dia, huwa dzak. Saya tidak ada minta yang lain, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa'inni. Ala dzikri ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku agar aku bisa syafaat kepadamu dengan kau harus banyak sujud. Karena kau minta syafaat spesial. Syafaat Nabi kan bertingkat-tingkat. Sekarang kau minta syafaat agar derajatmu tinggi, mirip dengan apa, dekat dengan Nabi. Ya, tentu tidak sejajar, tapi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat spesial. Agar kau layak mendapatkan syafaat tersebut, kau harus banyak apa? Sujud. Maka kita dapati para salaf dahulu di antara hobi mereka hobinya salat. Imam Ahmad riwayatkan sehari sholat 300 rakaat. Imam Ahmad. Ketika beliau sakit, beliau kalau enggak salah 100 rakaat. Kalau kita, pas sehat berapa, sakit berapa? Sakit seadanya, sehat seadanya, sakit. Sebagian kita tidak sholat lagi. Subhanallah. Sebagian saya lupa, sebagian salaf, saya lupa siapa namanya, disebutkan ketika mau Jumatan dia masuk ke masjid dan dia sholat. Kan sunnahnya seorang sholat sampai khatib naik mimbar. Dia sholat ada yang hitung. 36 rakaat. Datang pagi-pagi sholat. Sampai 36 rakaat. Jadi hobinya sholat. Dan itulah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, jo'ilat kurratu aini fis sholat. Allah menjadikan kebahagiaanku di sholat. Kita ini masih sholatnya masih dalam kondisi beban. Coba kita rubah, kita sholat dalam kondisi nikmat. Sehingga kita menikmati. Maka kalau mau menikmati sholat, tidak boleh lama-lama. Tidak boleh cepat-cepat maksudnya. Harus dinikmati, alhamdulillah. Sambil dinikmati. Sampai kita merasakan kelezatan sholat tersebut, merasakan kebahagiaan. Jadi kalau semakin banyak sujud, semakin tinggi derajat. Ya. Maka seorang minta, warfa'ni, ya Allah angkatlah aku derajatku di sisimu. Ya. Diangkat di depan manusia, okey lah. Tapi bukan hakikat. Yang hakikatlah seorang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya sering bilang, ibu-ibu jangan terpedaya dengan tinggi di hadapan komunitas. Ya. Karena manusia melihat kita itu dengan ekonomi. Ya. Kalau ibu-ibu pakai tas branded, sepatu branded, jilbab branded, suaminya apalagi branded, insya Allah semua hormat. Wah, luar biasa. Lewat semua ngelihat, pasti dihormati. Karena manusia itu menilai dengan apa? Dengan dunia. Tapi apakah ibu bernilai di sisi Allah? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi seorang yang mungkin tidak kita pandang, sangat miskin, berkulit hitam, tidak ke salon, ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu yang terbaik kita mulia di dunia dan di akhirat. Jadi maksudnya kita berdoa, warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku di sisimu. Itu maksudnya, derajatmu di sisimu. Derajatku di sisimu. Tapi berikutnya apa lagi? Apa? Warzuqni. Warzuqni, berilah aku rezeki. Tentu rizki yang maksudnya adalah halal dan baik. Halalan apa? Tayyiban. Halal dan baik. Kita tidak mau rizki yang tidak halal. Problem pertama kalau tidak halal, hisapnya susah. Ini kayaknya ragu-ragu, tinggalin aja. Enggak usah spekulasi. Rizki kita tidak berubah. Mau cara A, cara B, cara C, rizkinya sama. Tinggal kita yakin aja. Kalau cara A ternyata bermasalah, tinggalin aja. Enggak usah cari yang B. B bermasalah, cari C. Ya. C bermasalah, cari D. Pintu rizki masih banyak. Jadi kalau sudah tenggelam salah satu cara, haram, syubhat kita jalani, rizkinya segitu saja. Rizkinya segitu saja. Yang jadi masalah dampaknya setelah itu, hisapnya susah. Ya. Di akhirat berat. Oleh karena kita minta rizki. Dan ini tidak mengapa kita minta rizki. Bahkan sebagian ulama menafsirkan rizki di sini umum, bukan cuma rizki berupa materi, rizki yang lain seperti rizki kebahagiaan, rizki suami yang soleh, rizki istri yang soleha, rizki anak yang soleh, rizki ilmu. Rizki ilmu. Ilmu itu juga rizki. Kalau diberkahi, maka orang ilmunya bertambah cepat. Bukti menunjukkan sebagian orang nuntut ilmu lama, tapi ilmunya enggak nambah-nambah. Benar atau tidak? Udah ngaji 10 tahun, gitu-gitu aja. Benar atau tidak, ibu-ibu? Benar ya. Dia minta supaya ilmunya bertambah, bermanfaat. Ya. Karena ilmu juga adalah rezeki. Tapi intinya kita minta rezeki yang halal. Kita butuh rezeki. Ya. Dan kita selalu minta rezeki dalam sholat kita. Karena banyak rezeki yang kita butuhkan. Baik yang berupa materi maupun yang non-materi. Seorang kalau diberi apa namanya pasangan yang soleh-soleh, maka itu nikmat luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata, dunia itu adalah mata, yaitu perhiasan yang akan sirna. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, kesenangan yang menyenangkan adalah istri yang salihah. Sebaliknya, bagi wanita, sebaik-baik rizki yang menyenangkan, kesenangan yang adalah suami yang salih. Itu luar biasa kalau Allah kasih kepada kita. Yang terakhir apa ibu-ibu? Wa'afini, kelupaan. Wa'afini, yaitu berilah keselamatan padaku. Keselamatan banyak. Ya, keselamatan terkait dunia, terkait akhirat, terkait dunia. Terkait akhirat. Terkait dunia banyak, maksudnya selamat, yaitu agar kita sehat. Di antara selamat di dunia, kita sehat. Ya, sakit ya tentu ada, tapi tidak sampai membuat kita akhirnya tidak bisa ibadah dan yang lainnya. Kita minta keselamatan. Keselamatan harga diri, kita juga ingin diselamatkan. Ya. Dan lain-lain, keselamatan di dunia. Yang penting juga terkait akhirat, yaitu selamat dari syubhat misalnya. Selamat dari fitnah syahwat. Ini tidak kalah penting zaman sekarang. kita minta keselamatan. Betapa banyak orang berjatuhan di depan fitnah syahwat. Dan betapa banyak orang berjatuhan di depan fitnah syubhat. Ya. Apalagi zaman sekarang di mana syubhat dan syahwat sangat mudah untuk diakses. Sangat mudah diakses. Ya. Udah lama ngaji, kena fitnah syahwat, selesai. Ya. Udah lama ngaji, kena fitnah syubhat. Ya. Timbullah keraguan. Ya. Timbullah keraguan terhadap apa yang diyakini selama ini. Tidak ada ketenangan. Ya. Syubhat, maka kalau sudah terkena syahwat, sama. Dia mulai kecanduan, melihat ini, nonton ini. Ya, kecanduan, dan macam-macam. Akhirnya rumah tangganya kacau. Ya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Sudah kena syahwat, dia lihat pasangannya tidak ada ketertarikan. Bagaimana hidup sama pasangan kita sendiri tidak bersyahwat kepadanya? Tidak ada ketertarikan. Kenapa? Karena kita bermaksiat. Kita bermaksiat dengan melihat yang haram, membuat hubungan yang tidak yang haram. Akhirnya kita sama pasangan sendiri tidak merasakan kebahagiaan. Dan kalau kita tidak masih berarti kita menderita. Menderita. Ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan apa? Keselamatan. Ini saja yang saya sampaikan ibu rahmatillah subhanahu wa taala. Coba doanya diulang. Allahumma maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni terus warfa'ni. Sudah 7 lengkap. Kalau mau ditambah Rabbi ghufirli wali walidayya. Boleh aja. Tapi kalau dengan doa Nabi tentu lebih baik. Rabbighfir li hadaya diucapkan ketika sebelum sujud atau ketika sujud atau sebelum apa? Sebelum salam. Demikian saja ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ibu-ibu dimudahkan menghafal doa ini dan selalu dibaca ketika sedang salat. Saya ulangi lagi, yang penting bukan mengucapkannya tapi bagaimana penghayatan kita ke kita yang mengucapkannya. Jadi usahakan kita salat dengan kita nikmati. Dengan kita menikmati, baca pelan-pelan saja. Rabbighfir li warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini ya, apa lagi warzuqni. Baca pelan-pelan aja, enggak usah buru-buru. Kalau masih pengin lagi, ulangi lagi. Rabbighfirli warhamni, ulangi lagi, enggak apa-apa. Kita boleh duduk lama kok, boleh duduk lama. Dan salat Nabi itu seimbang. Kalau beliau sujudnya lama, maka duduk di antara dua sujudnya seperti sujudnya. Dan Nabi salatnya demikian. Kalau semuanya cepat, semuanya cepat. Kalau semuanya lama, semuanya lama. Karena salatnya Nabi seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibu menjadi istri-istri yang salehah, dikumpulkan bersama keluarga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.